Batakeol Paul Aranol ha Tesalonikien. Fasduol Joabol. Onon derdirabe. Wala haje min bindana on hala sa'iji e wakatiji kuje de fu latoto. Ngam onon be ko'e mon on andi boddum. Nyalade jawmirawo waran do yimbe bana gujjo garando jemma. To be bi jam kodum e wala torra. Den kam halkere ukkanto be bana luwe garanta besnando be ndadata sam. Amma onon derdirabe on jodaaki der nyibre. Hanyala de majum wara do modon bana gujjo. On fu on yimbe anora. On yimbe nyalawuma. En lataki yimbe jemma malla nyibre. Ngam majum ta en daano bana wotbe. Amma en aina. Ta en guika. Daani yibe kam. Be jemma be daanoto. Wikube bo. Be jemma be nguikata. Amma enen en yimbe nyalawuma. Ngam majum ta nguiken. Se en borno nutinki e yide bana sulke. En kufna tamunde kisnam bana hufnere njamdi. Ngam Allah jo inay en ha maten tikkere mudum amma en kisra be jawmirawo men Yesu Almasihu kanko o mayi battu di meden ngam ha en geeda be mako ko to en luttube be yonki ko to en maybe sayi o waroita ngam majum gajindire ballindire banano badoton jonta onon derdirabe min don toro on teddine suglanibe on subabe jawmirawo habe ardo on be andina on bo teddinebe ngidebe ngam dalila kugal mabbe chaka modon njodo de on narrube derdirabe min don toro on bo on pela mbate namen on tidina tampa berden on balla tampube on muyana yimbe fu kakire ngam ta goddo lorna na keddidum hallende be hallende amma foretine hugo mbodenga hakunde modon non bo ha yimbe fu cheye foroy ta acce wadugo do'a ngette Allah ngam kodume fu kanjum woni ko Allah dabbata ha modon onon hawtube be Yesu Almasihu ta kade kugal ruhu Allah ta njawe annaba kuji niye kuje fu njogite ko wodi amma ndaye hallende konde yere Allah doko en jam timmitina senugo on aina on on labbe be ruhu e yonki e bandu fu hanyalade garoyki jawmirawo men Yesu Almasihu Allah ewnido on huwanan on dum ngam o kolnido onon derdirabe ndo anemin kofne derdirabe fu be harlotirgo midon toro on duddum be inde jawmirawo ngam ha on jangana derdirabe fu batake on gol mo ere jawmirawo men Yesu Almasihu wondube modon.